Qalampirda ob-havo ma'lumoti. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 15-aprel kuni O'zbekistonda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol-sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 14-16 daraja, kunduzi 30-32 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda chang-to'zon bilan 15-20 metr sekund kecha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda chang-to'zon bilan 15-20 metr sekund kecha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol-sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 27-32 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shimol-sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.